Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Μιχάλης Γκανάς. Γυναικών μικρές και πολύ μικρές ιστορίες.
Επειδή η ζωή μας μοιάζει να φυραίνει μέρα τη μέρα, δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά, δεν θα πει πως πέθανε η αγάπη. Κουράστηκε ίσως, σαν κάθε τι που ανασένει. Επειδή περνάς δύσκολες νύχτες, σχημένες σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επικοντόλα, χανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή ποτέ είσαι άνθρωπος και ποτέ πουλί, φέρνεις στο σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημίας και ελπίζουν τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες. Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε, ντρέπομαι για τα ίσως, τα μπορεί, τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω, όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δυο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση, διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίσει πάλι τα μέλη με δύναμη, κέλξη και δέρμα ζεστό. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό, κάνοντας σχέδια και παιδιά και καυγάδες, εκδρομές, έρωτα, χρέη και αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές και Δευτέρες, νόστιμα φαγητά και καμένα, θέλοντας ο καθένας να είναι ο άλλος γεφύρι και δέντρο και πηγή κατά τις περιστάσεις ή και όλα μαζί στην ανάγκη, δεν θα πει πως εγώ δεν μπορώ να γίνω κάτι από αυτά ή και όλα μαζί, και αν είναι να περάσω μια ζωή στη σκλαβιά έτσι κι αλλιώς, ας είμαι, λέω, σκλάβος της αγάπης. Thank you.
Κοιτάζει τα χέρια της. Κοιτάζει τα χέρια της. Πώς έγιναν έτσι? Πού βρέθηκαν τόσες φλέβες, τόσες ελιές και σημάδια, τόσες ρητίδες στα χέρια της? 70 χρόνια τα κουβαλάει μαζί της και ποτέ δεν γύρισε να τα κοιτάξει. Ούτε τότε που ήταν χλωρά, ούτε που μέστοσαν, ούτε που μαράθηκαν, ως που ξεράθηκαν. Όλα αυτά τα χρόνια η έγνοια της ήταν αλλού, όχι στα χέρια της. Μην κοπεί, μην καεί, μην τρυπηθεί, μην το παρακάνει το βράδυ με τον άντρα της. Όποτε τύχαινε μια στις τόσες και ακούσει πάλι τα λόγια του καρφί στην καρδιά της. Πού τα μάθες αυτά, μου γυναίκα? Κοιτάζει τα χέρια της σαν να τα βλέπει πρώτη φορά. Ξένα της φαίνονται, καθώς κάθονται άνεργα πάνω στη μαύρη ποδιά της, σαν προσφυγάκια. Έτσι της έρχεται να τα χαϊδέψει. Γιατί δεν τράβηξαν αυτά τα χεράκια στα κρύα και στα λιοπύρια, στη φωτιά, στα νερά, στα χώματα, στα κάτουρα και τα σκατά? 5 χρόνια κατάκητη η πεθερά της, αλήχτησε ώσπου να της βγει η ψυχή. Κοιτάζει πάλι τα χέρια της. Τι θα τα κάνει? Να τα κρύψει κάτω από την ποδιά της να μην τα βλέπει? Να τα χώσει στην περούκα της διπλανής που κοιμάται με το κεφάλι γουλί? Να τα βάλει στις μάλινες κάλτσες που της έφερε ο γιος της μόλις του πει ότι κρυώνει εδώ στο γυροκομείο που την έριξε η μοίρα της? Τόσα χρόνια δεν γύρισε να τα κοιτάξει και τώρα δεν μπορεί να πάρει τα μάτια της από πάνω τους. Και όταν δεν τα κοιτάει, κάνει πως δεν τα κοιτάει. Την κοιτάνε αυτά. Άνεργα χέρια. Τι περιμένεις, αφού δεν έχουν δουλειά, κάθονται και κοιτάνε. Δεν είναι που κοιτάνε. Άστα να κοιτάνε. Είναι που κοιτάνε σαν να θέλουνε κάτι. Ξέρει τι θέλουν. Να τα χαϊδέψει. Δεν θα τους κάνει τη χάρη. Ντρέπεται, γριά γυναίκα, να χαϊδεύεται στα καλά καθούμενα. Τα κοιτάζει κλειφτά και βλέπει μια σκουριά από καφέ στο δεξί. Σηκώνεται και πάει στο μπάνιο. Πιάνει το μόσχο σάπουνο και πλένει τα χέρια της. Τα πλένει, τα ξαναπλένει. Δεν λέει να αφήσει το σαπούνι. Της αρέσει έτσι που γλιστρούν απαλά το ένα μέσα στο άλλο. Κοίτα, λέει, που με έβαλε να τα χαϊδέψω θέλοντας και μη τα σκασμένα. Και γελάει από μέσα της που δεν την κοιτάνε τώρα όπως πριν. Χαμένα μέσα στους αφρούς και τα χάδια. Σαν να έχουν κλείσει τα μάτια μην τους πάει σαπούνι και τα πάρουν τα δάκρυα.
Thank you.
Γυάλινα γιάννανα. Χάραζε ο τόπος με βουνά πολλά και ανάτελε τα ζωντανά του. Καλούς ανθρώπους και κακούς, νυφίτσες, αλεπούδες, μια λίμνη ως κόρην οφθαλμού και κάστρα πατημένα. Θα'ναι τα γιάννανα ψιθύρισα στο χιόνι και στον άγριο καιρό, γυάλινα και μαλαματένια. Κι όσο πήγαινε η μέρα, σαν το βαπόρι σε καλά νερά, είδα και μιναρέδες κι άκουσα τα μπακύρια να βελάζουν. Μια τέτοια νύχτα, πριν από χρόνια, κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Ξημερώματα, μπήκε στα Γιάννενα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά, στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα, πότε θαμπά και πότε δίπλα του, όπως τα έφερνε ο άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη, σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα, κι ούτε καυγάς ούτε τίποτε άλλο. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες, και τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες, κανένας δεν το μάθε.
Τι ύπνος ήταν αυτός? Τι ύπνος ήταν αυτός? Πόσες ώρες κοιμήθηκα? Ξύπνησα από τα ζωντανά που βέλαζαν στο κατώι. Οι αδελφές μου άνιωτες στα στροσίδια και αυτά τα μαύρα από κάτω μπέ και μπέ τα έχει κόψει πείνα. Κοιτάζω στην καμάρι του πατέρα. Άφαντος. Τα στροσίδια στρωμένα. Ξύπνησα τις κοπέλες. Σηκωθείτε μαυρονιές, χάσαμε τον πατέρα. Χάσαμαν τον πατέρα. Γυρίζαμαν σαν ζουρλές να ντυθούμε. Πού να είναι, πού να πήγε? Έπρεπε να έχει βγάλει τα ζωντανά εδώ και ώρα. Ανοίγω την πόρτα, βγαίνω στην κρεβάτα, η κάπα, οι μπότες, η γκλίτσα του άφαντα. Βγαίνω στην αυλή, τα σκυλιά δεμένα στον άλυσο, έσκουζαν, το χιόνι έπεφτε τουλούπες. Με βάρεσαν 7 στραπές. Κατεβήκαμε στο κατώ, οι τρεις. Η πόρτα κλεισμένη και τα βελάσματα όλο και δυνάμωναν. Σύρτε τους, λέω, να κόψετε κλαρίνα, τα ταΐσουμε, θα μας φάνε. Και ο πατέρας, μου λένε με ένα στόμα, κάπου θα πήγε. Έτσι, χωρίς μια κουβέντα. Έτσι το έχει κάνει και άλλη φορά. Φευγάστε, θα γυρίσει ο πατέρας. Έφυγαν μουδιασμένες. Σε λίγο τις έχασα από τα μάτια μου, μέσα στο χιόνι που πύκνωνε. Μπήκε στα Γιάννενα ξημερώματα, πεινασμένος, λασπωμένος, βρεγμένος ως το κόκαλο. Στο πρώτο χάνι που βρήκε μπροστά του έφαγε ζεστή φασουλάδα με κόκκινη καυτερή πιπεριά. Ζεματίστηκε. Τον έπιασε λόξυγκας. Πάντα τον έπιανε λόξυγκας όταν έτρωγε καυτερή πιπεριά, αλλά του άρεσε η φασουλάδο. Χωρίς πιπεριά, έλεγε, δεν είναι φαΐ, είναι απόπλημα. Κάτι αγωγιάτες τον κοίταζαν. Δεν έδωσε σημασία. Ο Χανιτζής τον πήγε στο δωμάτιο φέγγοντας με μια γκαζοφωτιά. Οι σκάλες έτριζαν να πέσουν. Έβγαλε την κάπα, τις μπότες, τα ρούχα του όλα και χώθηκε στο κρεβάτι γυμνός, όπως τον είχε κάνει η μάνα του. Το δωμάτιο ήταν πολύ κρύο. Τράβηξε τη βελέτσα πάνω από το κεφάλι και έβαλε τα χέρια του στις μασχάλες στα βρωτά. Τον πήρε η υδροτήλα από τα ρουθούνια, δική του ήτανε, δεν τον πείραζε. Με τα αχνώτα και τις μυρωδιές του κορμιού του έφτιαξε ένα κουκούλι, μια ζεστή σαρκοφάγο, και εκεί τον πήρε ο ύπνος, δεμένο με τα ίδια του τα χέρια από τη μέση και πάνω, όπως τα είχε βαθιά μέσα στις μασχάλες. Το είχε κάνει κι άλλη φορά ο πατέρας. Ζούσε ακόμα εσχωρεμένη η μάνα μας, η Χρυσάνθη. Θα ήταν 2-3 ώρες νύχτα που μας ξύπνησαν τα κλάματα της Καλλιόπης. Πετάχτηκα λαφιασμένη και είδα στο λιγοστό φως του καντιλιού τη μάνα να έχει πάρει στην αγκαλιά της την Καλλιόπη που σπάραζε στο κλάμα και να μην ξέρει πώς να την ημερώσει. Η Λένη, η μικρότερη, ήρθε κοντά μου και με αγκαλιάσε σφιχτά. Πήγα να την αγκαλιάσω κι εγώ. Τη λάμπα μου, φωνάζει η μάνα. Ανάψτε τη λάμπα, τι κάθεσαι. Άφησα τη Λένη που πήγε και κόλλησε στη μάνα σαυδέλα και άναψα τη λάμπα. Το γυαλί είχε μαυρίσει από το βράδυ. Μαύρο φως είδα, μάνα, αλλά ήταν καλύτερο από το καντήλιο που τσιτσίριξε 2-3 φορές και έσβησε. Όξο να ρίχνει με το τουλούμι. Αέρας κακό, η μεγάλη καρυδιά δίπλα στο σπίτι φύσαγε και ξεφύσαγε. Ήλεγε θα σπάσει, θα σκάσει, θα αναλυφθεί στα ουράνια. Είπαμε αν θα μας πάρει τη στέγη, Παναγία μου, πάψε το θυμό σου, Παναγία μου. Μουρμούριζε η μάνα και έκανε το σταυρό της. Η Καλλιόπη να κλαίει. Ίνωρο ήταν, ψυχούλα μου, ίνωρο, της έλεγε η μάνα. Μη σκιάζεσαι, πάει πέρασε. Εγώ ορθή με τη λάμπα στο χέρι. Άσε τη λάμπα, μου λέει, φέρε ψιά ζάχαρη και νερό. Ακούμπησα τη λάμπα στο τζάκι και κίνησα για το κάτω σπίτι που είχαμε τα τρόφιμα. Σιγά, μου λέει, μην ξυπνήσεις τον πατέρα σου. Τα έχει χαμένα η μάνα μου. Εγώ θα ξυπνάγα τον πατέρα. Εδώ δεν τον ξύπναγε το γουριατό της Καλλιόπης και ο αέρας και η βροχή που την έφερνε λοξά πότα από εδώ πότα από εκεί. Και τότε λέω από μέσα μου, πώς κοιμάται ακόμα ο πατέρας. Αυτός είναι αλαφρούπνοτος. Ψήλος να πηδήσει, πετάγεται. Στάθηκα μπροστά στην πόρτα της κάμαρής του. Κράταγα ένα φακό και έφεξα λίγο. Τη βλέπω μισάνοιχτη. Να τη σπρώξω, να μην την σπρώξω. Ανοίγω σιγά σιγά. Πουθενά ο πατέρας. Κοκάλωσα. Λεωνόρα, πού είσαι? Ακούω τη μάνα πνιχτά, θυμωμένα. Εγώ τσιμουδιά. Ήθελα να μιλήσω και δεν έβγαινε φωνή από το στόμα μου. Η Καλλιόπη εκλαιγεί ακόμα. Ακούω τα βήματα της μάνας γρήγορα, νευρικά, και τη βλέπω δίπλα μου, έτοιμη να με μαλώσει, με την Καλλιόπη αγκαλιά και τη Λένη από δίπλα. Έκλαιγαν τώρα και οι δυο. Έφεξα με το φακό το άδειο κρεβάτι. Τα σκεπάσματα στρωμένα, σαν να μην κοιμήθηκε άνθρωπος εκεί. Οι κοπέλες σταμάτησαν το κλάμα μαχαίρι. Για λίγο ακούγαμαν μόνο το ρολόι του τοίχου. Ούτε αέρα, ούτε βροχή. Τίποτα άλλο. Μόνο τικ-τακ. Τικ-τακ. Ένα χάσιμο, μια θολούρα στον ύπνο μου και αυτό το σκούξιμο της γυναίκας σαν να ήταν η φωνή της Χρυσάνθης. Μια φορά μόνο και ύστερα τίποτε. Έφυγα σαν μονή φτερούγα μπεκάτσας, ντουφεκισμένος, σκαπέτησα το βουνί, πέρασα το μαντρί του Ξιούρα, βρέθηκα στην παλιά φυγό της Δοδόνης, κατηφόρησα. Πέρασα μια πέτρινη πύλη που την φύλαγαν δύο λιοντάρια και βρέθηκα στο παλιό μας σπίτι, άλλος για άλλος. Καθόμαστε μπροστά στο τζάκι με τη σχορεμένη τη Χρυσάνθη και ακούω τη φωνή μου βαθιά και ξένη. Αγαμέμνον, μου λέει η Χρυσάνθη. Κατάλαβες τίποτε, της λέω. Όλα, μου λέει, εσύ. Εγώ δεν κατάλαβα γρή. Συνέχισε, μου λέει. Συνεχίζω να κανοναρχώ, ενώ εκείνη σηκώνει τη γάστρα να δει αν ψήθηκε το λαχανόψωμο, κουνώντας κάθε τόσο το κεφάλι. σαν να μου έλεγε «Έννοια σου, ακούω εγώ, συνέχισε».
Μπακύρι από Γιαννιώτη Γανοτζή, να φέγγει, να σπιθοβολάει το γέλιο σου, τα λόγια σου να σκάνε μέσα μου σαν τις χειροπομπίδες. Κορμί που λάχτιζε σε ένα γρημάκι πρωτού σε πάρει ο ύπνος, τρεις νύχτες τώρα με διπλό προσκέφαλο, αχνίζω νικοτίνη, τρέχει με 80 πυρετό, ύστερα με 200, τρελαίνομαι στις δημοσίες. Και η μοναξιά ένα μάθημα πικρό, και ο θάνατος μια μαύρη κουβαρίστρα. Έλα με την αγάπη, έλα με το νερό. Μη λείψεις άλλο, μη μ' αφήσεις παλάμη διάφανη και ορθή καρδιά, που σ' αγαπώ, που με τρομάζεις, που μου δώσες ψωμί και αστροφενιά, το μέταλλο του στήθους πάλι και του κορμιού το κοιμισμένο τύμπανο.
Κιμοθόη, έτσι έπρεπε να τη λένε. Κιμοθόη, έτσι έπρεπε να τη λένε και όχι Πινελόπη. Λόπη τη φούναζαν μικρή και της έμεινε. Τρεις χειρότερα δηλαδή, καλύτερα Πινελόπη. Τι καλύτερα, δεν ξέρω αν φταίει το όνομα, αλλά όλοι ήθελαν να την παντρευτούν. Από το δημοτικό, μην πω από τον υπηαγωγείο μέχρι σήμερα, μάτσο οι μνηστήρες. Του σκότωνε η ίδια με φρικτά βασανιστήρια. Δεν περίμενε να το κάνει πιο γρήγορα και επαγγελματικά ο Οδυσσέας, που στην περίπτωσή της λεγόταν Γιάννης και ήταν ο πατέρας της. Έτσι παντρεύτηκε μάνι-μάνι τον πρώτο Γιάννη που βρέθηκε μπροστά της και χώρισε στο άψε σβήσε πάνω στο χρόνο. Σαν να το έκανε για να περάσει τη σειρά της και να την αφήσουν ήσυχη. Σιγά μην την άφηναν. Ήταν αραβωνιασμένη με τον Γιάννη όταν γνώρισε τον άντρα που θα παντρευόταν μετά από 6 χρόνια. Τότε ούτε της πέρασε από το μυαλό ότι θα είχε ποτέ κάτι περισσότερο από μια χαλαρή φιλία με αυτό τον αμίλητο τύπο. Ούτε μπορούσε να φανταστεί ότι θα ζούσε 33 χρόνια παντρεμένη μέχρι στιγμής με αυτό τον χοντρούλη και μάλλον άσχημο νεαρό ζωγράφο, ερωτεύσιμο πάντως, κατά μεταγενέστερη δήλωσή της. «Δεν είναι αλήθεια ότι δεν σε πρόσεξα», θα του πει αργότερα που έγιναν φίλοι. «Μη σου κακοφανεί», αλλά ήταν αδύνατο να μην προσέξει κανείς 80 τόσα κιλά συμπαγού σιωπής που τη διακόπτες μόνο για να δώσεις σύντομες, σχεδόν μονολεκτικές απαντήσεις ή για να σχολιάσεις κάτι με χιούμορ, πρέπει να παραδεκτώ, αλλά τόσο αναπάντεχο που λίγοι γελούσαν αμέσως, ενώ οι περισσότεροι έμειναν έκπληκτοι και όταν συνέρχονταν ήταν αργά πια να γελάσουν. Εκείνος όμως εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά της. Αυτός ο τύπος της καστανής Ελληνίδας που έτσι και πετύχει, τι φλανάχουν όλες οι ξανθές και οι μελαχρινές του κόσμου. Αλλά ως εκεί. Πολύ περισσότερο που ήταν αραβωνιαστικιά του Γιάννη, ο οποίος ήταν αδερφός της φίλης που τον είχε πάει στην παρέα τους. Μετά τις συστάσεις περπάτησε μόνος δίπλα στη θάλασσα και καθώς ανακάλεσε τη μορφή της και ιδιαίτερα το γέλιο της, που δεν ήξερες, έτσι του φάνηκε, τι γελάει περισσότερο στο πρόσωπό της, το στόμα της, τα μάτια της ή τα μαλλιά της. Ναι, γελούσαν και αυτά μέσα στο λαμπρό φως του Μαΐου, καθώς τα φυσούσε ένας ελαφρύς άνεμος. Βούρκωσε λίγο, αλλά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Γιατί εκείνη την εποχή, καθώς ήταν πολύ ζορισμένος από διάφορα και χωρίς γυναικεία συντροφιά από καταβολής κόσμου σχεδόν, βούρκωνε συχνά όταν έβλεπε μια ωραία γυναίκα. Όχι ακριβώς ωραία, αλλά μια από αυτές τις γυναίκες που την κούνια τους ζέστανε ανάσα Αγίου και και γερνούν δίχως να φτάσουν ποτέ στο σημείο να πεθάνουν, όπως έγραψε πολλά χρόνια αργότερα η Λευκή Μολφέση. Κυμοθόη θα έπρεπε να τη λένε, που σημαίνει γρήγορη σαν το κύμα. Δεν είναι μόνο η γρηγοράδα, αλλά κυρίως ο ήχος αυτού του ονόματος που της ταιριάζει. Είναι μητέρα 4 παιδιών, 2 κοριτσιών και 2 αγοριών και γιαγιά μιας εγγόνας και ενός μπόμπυρα. Κοντεύει τα 60 και ακόμη κυματίζεις, θροίζεις, σελαγίζεις, τόσο άπιαστη και τόσο γήινη, τόσο δύσκολη μερικές φορές που με απελπίζεις, τόσο απρόβλεπτη που δεν το αντέχω, αλλά και τόσο δοτική, τρυφερή, γενναιόδορη που παραδίνομαι αμαχητή και σε ξαναερωτεύομαι, όπως της έγραφε ο ζωγράφος της, καλός και γνωστός ζωγράφος, αλλά υπερβολικά λυρικός, αν και ειλικρινής, ποιητής, στην επέτειο των 30 χρόνων του γάμου τους. Ακόμη υπάρχουν άντρες που θέλουν να την παντρευτούν, και όχι μόνο συνομιλίκοι αλλά και μεγαλύτεροι από αυτούς που, όπως λέει η ίδια, έτσι και τους παντρευτείς δεν κάνεις μαζί τους παιδιά αλλά κατευθείαν εγγόνια. Όμως δεν λείπουν και οι νεότεροι άντρες, ακόμη και νεαροί, που θα επιθυμούσαν μια στενότερη σχέση μαζί της, αλλά αυτό ούτε να το συζητήσει, αν και κολακεύεται πολύ. Σε αυτούς τους τελευταίους κάνει συχνά ένα τεστ, κάνει την πλάκα της δηλαδή, στο οποίο κόβονται όλοι. Γράφει, τυχαία τάχα, σε όποιο χαρτί βρεθεί μπροστά της, εφημερίδα, περιοδικό, χαρτοπετσέτα, έναν στίχο του εμπειρίκου. Πάντα τον ίδιο. Όλα στη γη θέλουν αγάπη και στοργή. Οι νεαροί συνήθως τσιμπάνε, νομίζουν ότι αυτό είναι που ζητάει από εκείνους, αλλά εκείνη τους ρωτάει να τις πούν ποιος έγραψε αυτούς τους στίχους. Συνήθως δεν το ξέρουν και κόβονται πάρα αυτά. Κυμοθόη θα έπρεπε να τη λένε, και όχι Πινελόπη. Κυμοθόη, μία των Ηρεΐδων, προσωποποίησης των κυμάτων. Κατά τα λεξικά, η Κυμοθαλή, η έχουσα άφθονα κύματα, η Κυμός, η πλήρης κυμάτων, η Κυμοπόλια, η επί των κυμάτων περιπατούσα.
Χλωρίδα μου, πατρίδα μου, γέννημα θρέμα σου, βορρά των ψυχανθών, βασιλικός πλατήφιλης αποδημίας, ζουγουρό με λυσοβότανο της μνήμης, που το φυσό και έρχονται σμήνων σε σκιές, στη βουερή κυψέλη του κορμιού μου, κάνοντας το πικρό γλυκό, τον κόσμο μέλη. Πανίδα μου, πατρίδα μου, αϊθαλία γρήμια και φιλοβόλα χρώματα της νύχτας, ισόβια παρεμηθεία μου σταθήκατε, μετά σπροδόντι πεινασμένου λύκου, το κανελί της Αλεπούς, το γκρίζο της αρκούδας, κραυγές, κουξίματα και αίμα, με χιόνι φεγγαρόφωτου και πάχνη αστροφενιάς, ραντίζοντας το μακελιό της φύσης, κάνοντας τα μονά ζυγά, δικοτυλίδωνο τον κόσμο. Γέννημα θρέμα του κι εγώ, βορρά της μνήμης, άθυρμα της αγάπης, άλλοτε πάνοπλος από φωνές και βλέμματα κι άλλοτε κάμπος θερισμένος χωρίς τον ψήθυρο μιας καλαμιάς. Και τι να πω για τη ζωή. Τη ζω, με ζώνει, με πονάει. Και τι να πω για την αγάπη. Δεν τη σπούδασα, την ξέρω από στίχους. Κι αν απαγγέλω έναν ίαμβο χλωρό, εκείνη τον ποτίζει νύχτα μέρα. Κι αν της μιλώ ελληνικά, μόνον αυτά καταλαβαίνει. Στη μουσική τους μοναχά χορεύει, με τον αυλό, τη λύρα, το κλαρίνο. Πατρίδα μου, ασπίδα μου, και δώρη αιχμηρό στο στήθος, παίρνω το αίμα αίμα μου και σε γυρεύω, στον κάτω κόσμο, στον απάνω, άφαντη, στις πολιτείες, στα χωριά σου, άχνα, και λέω δεν υπάρχεις, σ' ονειρεύτηκα και αχειροποίητη, σε χτίζω με το ράμφος μου. Αλλά το φως με διαψεύδει πάλι, μια μέρα στις Μικίνες, την άλλη στην Κασόπη, κατά μεσήμερο, αγγίζοντας τοπία συλλημένα και πρόσωπα αγνώριστα από την τύρβη των αιώνων, υφαίνοντας άλλες μορφές στο διάφανο αέρα και ο τόπος γράφεται ξανά, βουνό-βουνό και δέντρο-δέντρο, και η θάλασσα φυλάει τη φτέρνα του και η μνήμη οχιά που με δαγκώνει και λέω ναι, εδώ, στο φως θανάτωσέ με, γιατί το φως θα μας δικάσει και αλίμονο σ' όποιον φοράει ματογιάλια.
Όλο το σπίτι δικό της. Όλο το σπίτι δικό της. Ξένο σπίτι, αλλά μια φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη από το πρωί ως αργά το μεσημέρι, η κυρά Γιανούλα είναι η κυρά του σπιτιού. Η κυρά και η δούλα του. Συγυρίζει, καθαρίζει, μαγειρεύει, ανοίγει και κλείνει ντουλάπια, σφουγγαρίζει, ξεσκονίζει γωνιές που οι άνθρωποι του σπιτιού έχουν χρόνια να δουν. Βρίσκει ξεχασμένα ρούχα, χαμένα κουμπιά, μονές κάλτσες από αυτές που καταπίνει το πλυντήριο και τις κάνει ζευγάρια. Δεν μπορεί τα μονά, ούτε τις μονές κάλτσες, ούτε τους μονούς ανθρώπους. Τα θέλει όλα ζυγά. Μόλις φύγουν τα παιδιά για το σχολείο και το ζεύγος για τις δουλειές τους, μένει μόνη στο σπίτι με το σκυλί που την κοιτάει στα μάτια κουνώντας ελαφρά την ουρά του για να το χαϊδέψει, και το χαϊδεύει αμέσως στο κεφάλι και στη ραχοκοκαλιά, στα μακριά βελούδινα αυτιά του που τα τσαλακώνει γλυκά, και ύστερα το ξύνει στη βάση των αυτιών και γύρω από τα μάτια που τα κλείνει αμέσως και αφήνεται στα χάδια της. Δεν κουνάει τρελά την ουρά του, ούτε ξαπλώνει στο πάτωμα με τα πόδια στον αέρα για να το χαϊδέψει στην κοιλιά, όπως κάνουν άλλα σκυλιά, και δεν γαυγίζει ποτέ ούτε δικών του ούτε ξένου. Και κλέφτης να μπαίνει στο σπίτι δεν θα τον γαύγιζε, μπορεί να του κάνει και χαρούλες. Μόνο μια φορά που το πάτησε στην ουρά κατά λάθος έσκουξε και έτσι κατάλαβε ότι δεν είναι μουγκό. Όσο δουλεύει, δεν ανοίγει τηλεόραση, ραδιόφωνο ή CD player, που και να ήθελε δεν ξέρει να το βάλει μπροστά. Θέλει να ακούει το σπίτι κάθε στιγμή, είτε ουργουρίζει είτε βρυχάται. Το σύρσιμο του νερού στους σωλήνες, το καζανάκι του διπλανού, το ασανσέρ που ανεβοκατεβαίνει στο ασφιχτικό φρεάτιο, τα βήματα και τις ομιλίες στους διαδρόμους, ένα κλάμα παιδιού, ένα κουδούνι που χτυπάει επίμονα. Θέλει να ξέρει ανά πάσα στιγμή τι γίνεται στο διαμέρισμα που δουλεύει, αλλά και σε ολόκληρη την πολυκατοικία, αν είναι δυνατόν, που δεν είναι. χειρότερη ώρα της είναι όταν πρέπει να βάλει την ηλεκτρική σκούπα. Αυτός ο θόρυβος που την απομονώνει από το περιβάλλον δεν έχει να κάνει μόνο με την ακοή. Είναι τόσο απτός που νιώθει σαν να της έχουν βάλει μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι και όσο προσπαθεί να αναπνεύσει, αυτός ο θόρυβος σακούλα κολλάει πάνω στο πρόσωπο, στο στόμα και στα ρουθούνια της. Λίγο πριν σκάσει, πατάει με το πόδι της το κουμπί και παίρνει βαθιές αναπνοές. Έτσι το σκούπισμα γίνεται με δόσεις, σαν να δουλεύει στο βυθό χωρίς αναπνευστική συσκευή και πρέπει κάθε τόσο να ανεβαίνει στην επιφάνεια για να πάρει αέρα. Μόλις τελειώσει το σκούπισμα, θα έχει πάει 12 η ώρα, φτιάχνει ένα ελληνικό καφεμέτριο και ανεβαίνει στο δώμα να τον πιει με την ησυχία της. Είναι το μόνο που βάζει στο στόμα της όσο δουλεύει στο σπίτι. Αυτό τον καφέ και ένα ποτήρι νερό. Τίποτα άλλο. Ούτε ψωμί, ούτε τυρί, ούτε φρούτο. Ανεβαίνει στο δώμα, κάθεται σε μια πολυθρόνα και πίνει τον καφέ της αργά, με το δεξί της χέρι γυμνό και το αριστερό μέσα στο κίτρινο πλαστικό γάντι κουζίνας, προσιλωμένη στον πίνακα που κρέμεται στον απέναντι τοίχο πάνω από έναν τριθέσιο καναπέ. Από όταν κρεμάστηκε αυτός ο πίνακας εδώ, θα είναι 4-5 χρόνια, πίνει τον καφέ της μαζί του, κάθε Πέμπτη μεσημεράκι. Δεν ξέρει αν το κάνει παρέα ή τις κάνει εκείνος, αλλά περνάει καλά μαζί του. Ο πίνακας δείχνει ένα πηγάδι που έχουν σκεπάσει πρόχειρα με κάτι σανίδες. Ανάμεσα στις σανίδες υπάρχουν κενά. Ιδιαίτερα στο αριστερό μέρος όπου χάσκει μια μαύρη τρύπα, που όσο την κοιτάει αυτή μαγνητισμένη, άλλο τόσο την κοιτάει και εκείνη, ασκαρδαμικτή μάλιστα. Πίνει τον καφέ της γουλιά-γουλιά και εφραίνεται. Αλλά αυτή η γλύκα, αυτή η ζεστασιά που κυλάει μέσα της δεν είναι από τον καφέ. Είναι από τη ζωγραφιά που βλέπει μπροστά της. Ποιος τη ζωγράφησε? Τι χεράκια ήταν αυτά? Αν τον έβλεπε καμιά φορά, που δεν αποκλείται μια και είναι φίλος των οικοκυραίων, θα άσκυβε να τα φιλήσει αυτά τα χέρια όπως φιλάμε τα εικονίσματα. Κάθεται έτσι κανένα τέταρτο και ύστερα σηκώνεται και συνεχίζει τις δουλειές. Σηκώνεται με δυσκολία τελευταία. Μεγάλωσε. Κουράστηκε. 45 χρόνια στη Λάτρα και στα ξένα σπίτια. Έκανε περιουσία με τα δυο της χέρια. Αγόρασε σπίτια και οικόπεδα. Πρίκησε δυο κόρες και έναν γιο. Σε κάποια σπίτια νιώθε κύρα και σε άλλα δούλα. Άλλα την ήθελαν και άλλα την έδιωχναν. Σε αυτό το σπίτι που δουλεύει 30 χρόνια τώρα, και όπως φαίνεται θα είναι το τελευταίο της, τα πηγαίνει πολύ καλά με τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, και με το σκυλί. Σαν άνθρωπος είναι και αυτό. Περισσότερο θέλει το χάδι της παρά το φαΐ. Όσο την κρατάνε τα πόδια της και τα χέρια της και τα νεφρά της και τα μάτια της και όσο τη θέλουν και οι νοικοκυραίοι, δεν πρόκειται να φύγει από αυτό το σπίτι, για να μπορεί να βλέπει κάθε Πέμπτη το πηγάδι. Όσο αντέξει, γιατί τελευταία, όλο και πιο συχνά σπάει κανένα ποτήρι, κανένα πιατάκι, τίποτε μεγάλο και βαρύ, ούτε πιατέλα ούτε βάζω, και αυτό τη φοβίζει περισσότερο. Σαν να γλιστράει ο κόσμος από τα χέρια της, σιγά σιγά και διακριτικά, αρχίζοντας από τα μικρά και εύθραστα πράγματα και φτάνοντας ποιος ξέρει πού.
Έλα με την αγάπη, έλα με το νερό. Μη λείψεις άλλο, μη μ' αφήσεις παλάμη διάφανη και ορθή καρδιά που σ' αγαπώ.
Ακούσαμε μουσική από το άλμπουμ «Τραγούδια για τους μήνες» του Δημήτρη Παπαδημητρίου, το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη από το άλμπουμ «Μετέωρα», Χάκον Κόνσνατ Πέτρους, τον Πετρολούκα Χαλκιά στο «Μυρολόι με γυρίσματα», τον Αλέξη Ζουμπά στο «Υπηρώτικο μυρολόι», Ναϊσάμ Τζαλάλ, μουσική από το άλμπουμ «Healing Rituals», το κουιντέτο του Βασίλη Ρακόπουλου από το άλμπουμ «Στην αυλή του Μιέτ» και «Σομέι Σάτο Χίκαρη». Ο Μιχάλης Γκανάς διάβασε τα ποίηματά του «Προσωπικό», «Γυάλινα Γιάννενα», «Της αγάπης» και «Χλωρίδα μου πατρίδα μου». Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τις ιστορίες του Μιχάλη Γκανά, με τίτλο «Γυναικών μικρές και πολύ μικρές ιστορίες», εκδόσεις Μελάνη, Αθήνα 2016. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές Μελάνης υπέγραψε ο Μιχάλης Γκανάς. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές Μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.